Vous, à l'EU Radio.
Ensemble,
et tout de suite place à la première partie d'Al Storichta avec l'équipe Kanrobo Radio côté des réseaux sociaux. Quand je vous parle, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Al Kamouassi.
La story que je vous dis aujourd'hui concerne les drifins. Vous savez pourquoi les gens les drifins drifins. Vous savez pourquoi ou là où ils ont
fait. C'est comme ça, je pense.
Là, la vraie force chez les personnes drifins.
Ça fait avec la réponse, on se met à la story.
Le gentil, c'est qui? C'est celui qui a le pouvoir d'être méchant.
Voilà, c'est exactement.
Mais qui fait le choix de ne pas l'être.
Exactement.
Donc, dans la gentillesse, il n'y a pas une faiblesse. Il y a la force. Il y a la force d'être méchant comme les autres, de hurler avec les loups. Le gentil, c'est un loup s'il le veut. Mais il décide qu'en réalité, la méchanceté, c'est la faiblesse. Et que la vraie force, la vraie puissance, c'est d'être gentil.
Ah, absolument.
C'est vrai. Mais la possibilité, elle n'a qu'à être méchant. Là. Ah. C'est pas un choix d'Ixia.
C'est pas ça.
C'est pas un choix de gentillesse. C'est parce que la possibilité.
Bien sûr. Elle n'a qu'à être le même concept pour. Pour si on veut appeler ça l'enjeu.
C'est-à-dire
que. Un homme, un vrai, les côtés de masculinité, de virilité, de le choix. C'est qu'on a la force de le rage, ou qu'on qui maîtrise ça. Et il y a
un
فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ ما تقولش لي انايا جو سوي ان هوم ان فري ياك اون بو ابلي سا ان هوم ان الفا كيما كيسميوها وانتيا ما عندكش لا بوسيبيتي انك تبينها
كيفاش ما عندكش لا بوسيبيتي انك تبينها؟
اكثر مره تخبيها
زعما غير هضره الافعال ما كاينش
الافعال ما كايناش ما قادش عليها بحال الايدي ديال لا جونتيي
نقدروا نديروها ماشي غير في الرجوله في اي حاجه الا فيك غير الهضره وما غاديرش حتى شي حاجه راه ما تقدرش تسمع راسك بديك
الحاجه وي من انت نشوفها زعما ما تقولش لي انا شوي كابابل سيغ انا راه اي واحد يدخل عندي للدار نقدر نحامي على راسي فهمتي وما كنتخباش من داك المنظور ديال اللي تيقول لك انا راجل ولكن جو بريفير سلام فهمتي ما عرفتش انا
جو مي سوي ما فهمتكش ولكن متفق
جو مي سوي مال اكسبريمي
باش ما تطلوش غنقول لك جو
غيزون راه ما فهمتش ولكن متفق
جو مي سوي مال اكسبريمي
فوالا
كاين واحد تيقول لك انا جو بريفير سلام جو بريفير سلام سي بيان راه
هادشي ما عندكش لو شوا
ولكن ما عندكش لو شوا هادشي
اللي بغيتي تقول فهمنا
تخت با اسي دو فورس باش
انك
تشعر لا جونتيس خليوها
فهمتي كيفاش وي فهمتي انا
كلمتيني كان زوينه لا جونتيس دخلتي الرجوله
وشوازي ماشي رجوله
نفس ليدي انا فهمت سي
ما فهمتش ولكن عندك صح عندك صح
دوزو لا ستوري ديالك ما فهمت
امين شحال الفرق ما بينكم وبين عيالاتك
ديال الاعوام خمس سنين
وغادي نسمعوا ليكستري ديال اليوم باش نعرفوا شنو كتسمى القضيه
اون ايكوت
ليكارت داج دون ان كوبل سي تو ا 20 ان ديكار الوغ tu es
cougar
une grosse cougar si tu as entre 20 et 15 ans d'écart alors tu as un couple démesuré entre 15 et 10 ans d'écart alors tu as un couple écarté. 9 ans.
À distance.
Tu as un couple éloigné. Si tu as 8 ans d'écart, alors tu as un couple d'argent. Si vous avez 7 ans d'écart, alors tu as un couple d'or. 6 ans d'écart, c'est un couple saturé. Si vous avez 5 ans d'écart dans votre couple, alors tu as un couple parfait. 4 ans d'écart,
c'est un
couple qui dure. Si vous avez 3 ans d'écart dans votre couple, alors tu as un couple standard. Entre 1 à 2 ans d'écart, tu as un couple exemplaire. Et si jamais vous avez le même âge dans votre couple, alors tu as un couple magique.
ماجيك
ماجيك
ماجيك سيستم
ما متفقش مع هادشي كاع هذا
ماجيك 50 متفق معاه
50 عجباتو ان اون دو زون اكزامبلير ما عجباتوش
انا ما عرفتش
ماجيك ما عجباتوش
انا الميماج لا
علاش
ما عرفتش هذا رايي
انت ما كتقول
هذا رايي
الاخرين
خويا ماجيك
انا رايي ماجيك سكوت
نو
كيفاش كبروا بجوج
بعدا بعدا شوف خذو كيما بغيتو انا صغر مني امبوسيبل
كيفاش
هي مرا كبر من انا كبر من منه كبر
مني امبوسيبل
امين كون تخيل
واخا
العام
وتبان انت كبر
ستيل ستيل واخا العام
ستيل ديال الطاكسر دري
واخا العام واخا العام واخا العامين جو سي با ابري موسكو فولي انا في بالي
قصيره هي المصيبه تاع قصيره
ماشي لا لا ماشي قصيره
اصلا مش قصيره حنا واخا كنكون كنكونوا كبار منكم فاقي
اكزاكتو
داكشي اللي كاين ولكن عام زعما والو والو ما بيناش ما بيناش
تاع عامين
ما تكبرش
عامين سي
ريان مي ميم عامين سي ريان مي عامين كون فوز افي 30 32 سي با كون فوز افي 60 62
لا مي دابا واش تو فوا لي فام دو 50 ان كو ايل روسومبل واه لا دابا تقدر تبان صغير منك
فين لي فام دو 50 ان
فارتو فارتو تبارك الله منافتو انا نجيب لك غير منافتو اخويا
سيكون هاد الطبيب
نعطيك توجور يا توجور دي زيكسيبسيون
لا 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 انا جاتني ولات بزاف هاد القضيه ولات 50 عام وكتبان لك
بزاف ما كتبانش في كلاش ديالك
فتكون شديها
انا ما عنديش مشكل
واخا تكون شحال كبر مني
لا 50 نكبر في عزه
لا 50 لا لا ما انا اجو Je pense, ou l'eau, elle aime, elle est un goût, mais la vie de couple, la vie de tous les jours, il y a un goût, elle a un goût, elle a un goût, elle a un goût, des couples qui prouvent le contraire.
Bien sûr. Oui.
Absolument. Mais, le goût, je pense qu'il y a toujours, il se retrouve généralement avec des petits problèmes de.
Quand l'écart d'âge est énorme, mais quand c'est un an, deux ans, un ami, non. Un an, deux ans, c'est rien pour moi. Fella, tu vous avez le même âge.
سمحوا لي الدراري فاطمه خير شحال
كبر على راجلها واخا هكاك ما كتبانش كبر واش عام ولا عامين وهانت لو كوبل
هي كان انا ما فهمت هذه ما فهمتش ما كتبانش
اجي نسولك ولكن جاوبنيش الا جبنا منافتو
مالا
بروبوزيسيون
بروبوزيسيون ديالك
اللي كنت تشوز
انا مجوج
دونك صافي والو
لا لا مش بيبا
راك عليه جوج
حاول تفكر
قال لك امين وطويله عليك هانيه
طويله عليا هانيه
يبقى لي تقول لي واش
طويله عليا هانيه بصح والله طويله عليا اوكان بروبليم
هي
اخر مره تفكرت قلتي لا
لا لا با بروبليم
تبدل ولا تبدل
با جو تو جيتي بلاك سي كلاس
Il y a un auditeur qui a dit que j'ai 25 ans, qui a dit 18 ou 17. C'est le cas de plusieurs filles aussi. شريك الحياة ديالكم كورونكم ولا بلوتو شريكة الحياة ديالكم كبر منكم بعام ولا بعامين اسكو سي جينون بور فو فو نو ديت سا في لو نيميرو واتساب 06 24 400 ندوزو لا ستوري ديالك امين
الوغ ا فوتر افي اسكو بون ماشي ا فوتر افي واش كديروها واش داكشي اللي كيوقع بينات الصحابات اسكو فو زيت كابابل تمشيو تقولوه راجلكم ولا فوتر كومباني
على حسب شنو
الى 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 قالت لك ما تقولوا الحد بيناتنا نو
اذا ما قالتهاش اسكو هي لا بوسيبيليتي
كاينه لا بوسيبيليتي لا ما وصلتكش
فوالا تي بتو
انا لو
وصلتني الا ما وصلتكش
انت واش كتهضر على امين على شي حاجه عاودتها هي ولا انا اللي عاودتها لها
لا هي عاودتها ليك هضرتوا بعضياتكم على شي حاجه اسكو في بالك كاينه سيت بوسيبيليتي نمشي نقولها لراجلي ولا مون كومبانيون
وي وي الا ما قالتليش شنو بغيت التحدي عارفه
لا لا هذيك الا قالت لك سير بيناتنا
زعما قلت لي سوجي ا سو بوان اللي غنهضر انا وياه على شنو مع صاحبتي
Est-ce qu'il y a cette possibilité? Est-ce que tu vois que c'est sain de partager avec elle?
Pour moi, j'ai quelque chose à dire à sa petite. Je vais les discussions avec nous, bien sûr, je n'aurais fait donner.
Je peux être là, sujet par exemple, un même sujet, les hydrarna fait, les aoudat, les matières, les aller. Eh, ouais, je tire, t'as que Narsa, elle pense la même chose puisque ta 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 ta.
C'est-à-dire l'idée.
Elle pense, mais je sais pas,
l'idée, il y a, ouais, je spell des teams à ton conjoint.
Oui, mais je sais pas, sa petite.
Oui, oui, là, oui, il m'a gâté, je m'as goulé, oui. Oui.
Oui, mais je vais te dire.
Smaud l'extrait.
On écoute.
إذا لم تستطع المرأة أن تقول لزوجها ما تقوله لصديقتها فمعنى ذلك أن العلاقة بينهما ليست سوية وليست عميقة ولذلك قلت وأقول وأكرر أن من يحضن الحب ويعمق هو في المقام الأول الصداقة بين الحبيبين وإذا قامت هذه الصداقة يكون هناك استقلال يعني عشيقان مستقلان لكن يعيشان معا ويفكران معا ويحبان يحب أحدهما الآخر بصدق وبحرية كاملة وهذا بيخلي العلاقة تكتشف الجوانب التي لا يكتشفها عادة الإنسان
فوالا هو مي هو راه قال لينا واش تقدر كيف ما كتهضري مع صاحبتك تهضري مع راجلك هادي وي
ماشي سي سكو جي دي واش تقدر
ماشي حاجه عاودت هادي ماشي هادشي اللي قلتي
لا قلت لكم اللي عاودت
ما تقولهاش
لا ماشي هادشي اللي قلتي
دابا قلت الا وصلتك شي حاجه لا الا قالت لك شي حاجه صاحبتك واش تمشي تقولها
شوف هذا هو قال لينا واش كيف ما كتهضروا مع صاحبتكم تقدروا تهضروا مع راجلكم هذه بوحديتها اما واش عاودت ليا ونجي نعاود ليه هذه اللي قلت عليها انا فهمتي اما واش كيف ما كنهضر مع صاحبتي غنهضر معها بيان سور كو وي
شنو هي كيف ما كتهضر مع صاحبتك
دراني شي حاجه وكنعاود لها عليها ولا وقعت لي شي حاجه راه هو غنقدر نهضر معها اما تجي عندي زي وتقول لي شي مشكل عندها ولا شي حاجه ديالها ما عرفتش نقولها ليه
انا كوم راجل فهمتي شنو كنهضروا حنا
حيت هذيك صاحبتي شنو دخلوا هو في داك الشيء ديالها
لا انا باغ اكزومبل طرا لي مشكل مع صاحبتي ونقدر نمشي نعاودو
لا لا وصافي مشكل
انا جيت عاودت لك على شي حاجه ديالي
انا جالي ما عندها حتى شي واحد نورمال تصحابك لا الا راه الا قالت لك ما تقولهاش ما تقولهاش ولكن واش تي على بوسيبيليتي دو لو دير
لا اصلا سافا با لانتريسي باغ اكزومبل
هادشي اللي كنقول
الا مثلا جو ندي نيمبورت كوا وفاء راه مشكل مع ماماها مثلا
شنو فاش
جات عاودت ليا ما نقول وي اللي راه
وفاء طرا مع ماما
لا ما طراش لها مع ماما وفاء طرا لها مشكل مع محسن
وشنو غيستافد هو بالمشكل ديالي
لا هذه نقدر نقول لا
كان كيعرف تقول علاش لا علاش غيستافد علاش شنو لا تو بي با فوغ سو جو
ما عندها حتى ليكستري ديالك ماشي ما عندها حتى شي علاقه
فهمتك لا فهمتك دابا اوت شوز
ما غنتعاود مع زيد
مثلا مع محسن ولا كان هو كيعرف وفاء وكيعرف محسن
كيعرف
بيان سور
كيعرف
نقول لهم دابزو
كنهضر ديما على بعيد على هادشي
اوكي
انا ما يستافدش شي حاجه
ما غنجيش انايا غنجلس مع مرتي ولا انت غتجلسي مع راجلك وغتقول ليه عرفتي واحد خيتي قرات معايا في السابع ها شنو وقع ليها بيان سور كو نو انت وين غير فوتخ
حيت الا بيان كنهضروا في هذا الشيء راه
نو ما تهضرش على هذا الشيء يا ان تخوك كيسباس اونتخ فو بيان سور انت راجلك راه غيعرف صاحبتك داكو صاحبتك عاودات لك شي حاجه اللي انت هي تو استيم كو اولا فو بوفي افوار اون كونفرساسيون مع راجلك دون سو سونس است كو تو بو سيتادير est-ce que كاينه سيت كاباسيتي ماشي غتمشي ديرها واش في العلاقه ممكن نجبدوا هذا الموضوع واش في العلاقه ممكن انت نقول خص العلاقه تكون هذه الامكانيه باش تكون ابخي ديرها ولا ما ديرهاش غير الامكانيه خصها تكون باش تكون
حتى لحصلت يقول نسيت ما فيها باس
مثلا
يا اون اوديتريس صيفطاتنا ميساج 0620 400 400 مرا واتساب 0620 400 400 قالت لك بونجور افيك مون ماري نو افون لو ميم اج هادشي اللي بغات تقول اي جو بو كونفيرمي كو سي فريمون ماجيك سا في 20 ans que ça dure الحمد لله
pour
répondre à Amine n'a pas tort mais ça dépend de la situation plus nous sommes jeunes plus la différence d'âge importe peu donc hadchi li illégal ديك notre auditrice donc, il y a un auditeur qui dit pour moi aucun problème n'a tu كون كبر مني je n'ai aucun problème il y a deux auditeurs qui nous disent la même chose 25 ans
Voilà. J'en étais sûr.
Pour
toi, je pense
que tu es 25 ans, c'est toujours.
Le premier, le deuxième auditeur, ça ne m'a
pas
fait.
Le deuxième,
c'est que
tu es
une femme. Tu es une femme. Tu es une femme.
Oui.
Blacks, au contraire, c'est entre guillemets sexy, tu vois. L'idée d'être avec une femme plus âgée, Blacks, c'est attirant. C'est. Ah, c'est trop le clasinette de Dejgoul. Ah, d'accord.
Développer ma femme Chadlid.
Là, non. Il me fait un petit cercle.
Je trouve que c'est drôle. Une différence d'âge, dès que tu comptes bien la bsef. Aïm ou la amène, pour moi, ça ne rentre pas fait le critère. Les c'est drôle.
Mais quand on est fort, tu me dis.
5 ans. كيفاش كبرات في لي برينسيپ
ديال الحياه في مقرر واحد مقرر واحد
هو نفس المقرر اقرا
انا غير عام عامين ما كتبانليش ما نسقطوش عليها نفس الشيء
ديال 5 سنين
فوق
وي عام سيريو
انساليو بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن شنو ما خاش الواحد يدير في اون ديسكوسيون باش ما تقلبش صداع وتقلب مدابزه سمعوا مزيان
la chose à éviter quand tu parles à quelqu'un si tu ne veux pas que ça dégénère en embrouille c'est d'éviter de le juger. Très souvent, à la moindre phrase, on va, de manière un peu accidentelle, juger les gens plutôt que d'essayer de les comprendre ou d'échanger avec eux. Par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, plutôt que de lui dire « Mais comment tu peux penser ça ?» dites-lui plutôt « Pourquoi exactement tu penses ça ?» Ou alors chercher à creuser les fondements qui font que on va finir par penser ça.
Exact. Pour éviter l'autre de se juger ou il te braque. Parce qu'une fois que tu te sens jugé, tu te braques, tu le veux ou pas. Une auditrice, Lix Bettina, bonjour Zé. On a 15 ans de différence d'âge avec mon mari et franchement, ça passe super bien. Ça se passe super bien. On m'a qu'un hesh biha du tout.
Écoute, Anna, elle est le contraire.
Mais 15 ans de différence d'âge.
Mais 15 ans quand même.
15 ans quand même.
15 ans quand même.
Qu'est-ce que tu as الله يسهل عليكم
ايكوت انا تنقول 15 ans ستيل ما تحسش بها هي كانت المراه باسكو تنقول لو دوغري دو ماتوريتي اللي كتوصل ليه المراه صافي
زايد على
دي كيل فرانشي لو كاب ديال لا ترونتين صافي
سي فري كيلي بلو ماتور صافي اون روتروف محسن لايو راديو صباح
يو مورنينغ انسامبل من 7 ل 10 ونص You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de Storycha. Kandra Boudouara du côté des réseaux sociaux, je vous remercie de vous remercier. Et je démarre la story de Kamouhtin.
La story, avant de commencer la story, il y a des gens qui ont des contacts qui ont des contacts qui ont des contacts. Le téléphone est en train
de se faire.
Ça fait que les gens ont des contacts qui ont des
contacts. Et pourtant, il y a un téléphone. Il
y a un téléphone. Il y a un téléphone. Il y a un téléphone.
Il y a un téléphone. Il y a un téléphone. Il y a un téléphone. Il y a un téléphone. Il y a un tout nouveau S25 Ultra.
عطي الناس تيقولوا
جديد بلاد
ما حمش الله اش تيقول
هو راه ما غيجيبكمش واخا يكون زعما التليفون خدام
مازال ما حلوش قالك انت الوقت المناسب
اش كتساين
ما حليتوش ندير ليه واحد
كنتي باغي دير شي بروج
باغي ندير واحد الفيديو زوين باغي ندير عليه واحد الكونسيبت زوين
داكوغ صافاش ياك ما راجع امريكا
ايوا
خوتي سمحوا لي مشات لي ستوري
ما عقلتيش عليها
لا بلاتي ايوا فيك
قال كذا واحد خونا قال لك بحال تفكرني وكتا
سمع
قال كذا سير تفضل
فيك رمضان على الابواب جبت لكم شنو
سي با فري
شنو خصنا كونسوميو باش يبقى عندنا الجاد في لا جورني
نصائح انا عندي لكم نصائح ندوز النصائح ديالي مرضي
هذا هو السر اللي كيديروا بزاف ديال الناس اللي ما كيعياوش في رمضان وهما صايمين وكتكون عندهم واحد الطاقه اللي هي زايده ما كاين لا عيا لا فشل لا جوع وانت ما كتكمل ذاك النهار ديال الصيام حتى كتموت السر هنايا ماشي في الماكله ولكن في التغذيه اللي كتاخذ في ديك الماكله حنا كاملين كناكلو ولكن اشنو كناكلو بالضبط والكميه ديال الماء اللي كنشربو وكيفاش اننا كننظمو هاد الوجبات اول حاجه ما عمرك ما تشرب واحد الكميه كبيره ديال الماء مباشره بعد الاذان لانه كتصدم الجسم ديالك والمعده وهذا الشيء اللي كيؤدي بك للتعب حاول انك تشرب كاس صغير ديال الماء مع حبه ديال التمر وكل 15 دقيقه شرب كاس صغير هنا الجسم ديالك كيحاول يستنشق هذا الماء
عشان تعمر مكانه
صافي. والخطا الثاني هو كثر تناول السكريات، ها الشباكيه ها البريوات الحلويات، هادشي كيعطيك واحد الطاقه وهميه مباشره بعد ساعتين كتحس بالتعب والفشل وكيجيك النعاس وما كيخليكش تمشي للتراويح. اعتمد على البروتين اللي غادي يحافظوا لك على الكتله العضليه، خذ اللوز والتمر اللي غادي يعطيوك واحد الطاقه مستمره، وضروري انكم تعتمدوا على الخضروات اللي كيكونوا غنيين بالماء بحال الخيار والخس والقرعه الخضراء. واللي بلي بالقهوه يحاول ما امكن انه يبعد عليها في رمضان لانها كتنشف الجسم وكتحس بلاقش. واخر حاجه ان الناس اللي كيكونوا ناشطين في رمضان راه ما كينعسوش من مورا الفطور، حاول ما امكن انك ما تنعس، حاول انك تمشي للتراويح ودير شويه الرياضه واخا غير المشي. وهذه النصائح راه موجهين من الدرجه الاولى لاي امه
ديروا المشي.
شكون هذا الاستاذ؟
ما كديرش حاجه وحده من هادشي اللي ما كديرهاش نتايا في رمضان، حتى حاجه من هادشي اللي دا
على كلشي الحمد لله.